Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo en Esperanto de Radio Vaticana, hodiau mercredon la 2 de junio 2010. Dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, la Papo daurigis sia in pastista in instruoin pri la grandai teologoi de mesepoco, li parolis pri Sancta Tommaso el Aquino. Post memorigo pri la facto che Tommaso nascigis inter 1224 cae 1225, ne malproxime e la fama abateio de Monte Cassino, la papo substrecis che Tommaso estis sendita alla cefurbo della tiama regno de Sicilio, tio estas Napolo, por studi en la loca prestigia universitato. Tie li havis sian vocigion farigi dominicana pastro, sed la familio contrauis citiun electon, che li estis devigita forlasi la monacheion, che resti dum quelca tempo en la familio. Nur en 1245 li povis respondi alla alvoco de Dio. Li estis sendita al Pariso por studi teologion sub la guidado de alia sanctulo, Alberto la Granda. La du farigis tre profundai amicoi, tiom che Alberto volis che Tommaso sequulin ancau al colonio por la starigo de teologia studeio. Tiam Tommaso ec conis ciuin vercoin de filosofo Aristotelo, en tiu tempo daurigis la papo multai acceptis entusiasme citiun grandan havajon de la malnova saggezzo. Aliai male timis che la pagana penso de Aristotelo estus contrau la cristana credo, che rifusis studi gin. Citiui du inter si contrastai star punctoi estigis multain disputoin en la universitata mondo, sed ancau en la ecclesio, dum la aristotela filosofio disvastigis ec ce la simpla popolo. Tommaso, sub la instruo de Alberto la Granda, faris rimarchindan agadon por la historio de filosofio cae teologio. Li profunde studis Aristotelon, commentis plei parton el tiui vercoi, distingante inter tio cio estis valida, disde tio cio estis dubinda, au tute rifusinda, evidentigante tiuin aspectoin de la aristotela filosofio, cioi estis congruai cun la cristana rivelazio. Velazio, cai vaste, cai clere usante la aristotelan penson en siai teologiai vercoi. En tute, clarigis Benedicto la Dexesa, Tommaso el Aquino montris che inter cristana credo cai razio existas natura harmonio. La lastai surterai monatoi de Tommaso restas marcitai de apartai toso. Decembre de 1273 li vocis sian amicon cae secretarion, por diri al li sian decidon interrompi ciun laboron. Char, post supernatura revelatio, li comprenis che tio cion li scribis gis tiam estis nur amaso da pailo. Temas pri mistera evento, commentis Benedicto la Dexesa, cae gi helpas nin compreni ne nur la personan humilezon de Tommaso, sed ancau la facton che cio cion niclo podas pensi cae diri pri la credo, quancam gi estu alta cae purega, estas multe superita della grandiosezzo cae bellezzo de Dio, cio in oni malcascio salani plene en la paradiso. Fine della general audienzo la papo lanci salvocon post la israelia attacco contra la pazzisma sciparo chiu volis atingi la regionon de Gaza. Ien la papa i vortoi, cun profunda malquietezzo mi sequas la tragica in evento in occasinta in proxime della Gaza sectoro. Mi sentas la besonon esprimi mian el coran condolenzon pro la victimoi de citiui doloregai eventoi, chiui zorgigas tiuin, chiui strebas por la pazzo en tiu regiono. Ancora ufoie mi reeldiras per el cora animo che per forto ne solvas la contraustaroin, sed plicrescigas giain dramoplenain possibili. post sequoin, cae nascas croman perforton. Mi alvocas al ciui ciui havas politicain respondezoin loce cae internazie, porque ili senecese serciu justain solvoin pere de dialogo, por certigi alla loggiantaroi de tiu areo pli bonain vivo condicioin, en concordo cae tranquilo. Mi invitas vin unuigi al mi en pregiado por la victimoi, por iliai familianoi cae por la suferantoi, che la signoro subtenu la clopodoin de tiui, ciui ne lazigas agadi por repazigio cae pazzo. Cae nun aliai informoi Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan doloron pro la victimoi, pli ol 150, estigitai en Guatemalio fare della tropica stormo Agatha. La Papa Consilio Unu Coro, kiel signon della concreta amo della Papo por la Guatemalianoi, balda usendos mon helpoin al tiu lando. Romo granda estas la attendo en Cipro por la alveno post morgau vendrede de Benedicto la Dexesa, kiu restos en tiu eta insulo de Mediterraneo dum tritagoi gis venonta dimancio. Alla programo della voyaggio della Papo ni dedicios nian morgauan el sendon. Dublino, visito acceptita a favore chi ueblegos crescigi la faratan laboron, cai pritaxi, cai reconsideri quelcain aspectoin della vivo della Irlanda Ecclesio. Tion scribis en comunico la episcopoi de Irlando, post la informo, annunzita hierau della Vaticana Gazetara Salono, pri la alveno en Irlando, venont autune, de speciala i senditoi chiui realigos apostolan visiton por esplori pri la scandalo de pedofilio en la Irlanda Ecclesio. Moscovo, la voyaggio al Ruslando della Ecumena Patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo, finigis lunde per tre positiva bilanzo. G. Marquis decidan antauen passion en la real proximigio inter la Ecclesioi de Moscovo cae Constantinopolo. La visito utilis por plifortigi la rilato in pere de dialogo, ne malhavebla elemento, por alfronti cae solvi la daure malfermita in problemoin. La delegazioi della du ortodoxa ecclesioi rincontigis en pere del chino, por pritracti la pretigon de tutto ortodoxa concilio, pri la intercristana dialogo, pri la arangio della pastista zorgado, della ortodoxai fideluloi, el rusa lingvo cae culturo en Turchio, Edimburgo, Scotlando de nove gastigis ecumenismon, gis la sessa de junio estroi de ciu cristana confessio ringontigias in Edimburgo por mediti pri la respondoi della hodiaua homo alla ordono evangelizadi la mondon. La catolican delegazion gvidas episcopo Brian Farrell, segretario della Papa Consilio por la unuezzo della cristanoi. Genevo, Svislando, comencigis lunde in Genevo la decvara ordinara consido della Consilio de Unuiginta Inazioi por la Homai Raitoi. E la centro della laboroi della unuai tagoi della consido estas la bilanzo pri la celoi della Iarmilo, la batalo contra uciu formo de discriminazio, cae la defendo della Raito ie progresso. La Consilio de Unuiginta Inazioi por la Homai Raitoi estas organizajo en kiu partoprenas lauvice quardec sep landoi, gi estis starigita en 2006. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, kiel dirite morgau ni presentos la programon della voyaggio della Papo al Cipro. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.